Herra forseti, þingmönnum hefur orðið tíðrætt verklag alþingis og sleifaralag stjórnarflokkana. Þingflokksformaður sjálfstæðisflokksins talaði hér að magn væri ekki sama á gæði. Það alveg hárrétt hjá honum. Það væri líka ágætt ef að ríkisstjórnin hefði á sér smá ritstjórn þegar að gæðunum kemur. Til dæmis á framlögðum þingmálaskrá. Ef að það ekki ætlunin að leggja fram nema brota þeim málum sem þar eru, þá það nú ekki vottur góða gæðastjórnun. Þannig held ég getur nú farið að vinda sér í það að skera niður eigin málaskrá. Varðandi þingmannamálin sem að hér hafa verið gerð að umtalsefni, þá líka rétt að geta þess að þingmannamál eru líka þingmannamál frá stjórnarþingmönnum og drjúgur helmingur þingmannamála eru frumvörp frá stjórnarþingmönnum. Þannig að mér þótti nú háttvirtur formaður þingflokks sjálfstæðisflokksins vega nokkuð að eigin þingmönnum í þeim efnum. Hitt hins vegar athugunarefni og áhyggjuefni að hér mælt fyrir þingmannamálum í gríð og erg og þau eru send til nefnda og þau eru send út til umsagna. Ég get sem dæmi nefnt að í allsherjar og menntamálanefnd eru núna 38 mál sem hafa verið send út til umsagnar og umsagnarfrestur er liðin. Allt frá 130 dögum til 99 daga ef við tökum 10 málin sem elst eru. Það er ekki orðið neitt á því að það ætti að taka þessi mál á dagskrá nefndarinnar. Þetta er náttúrulega gríðaleg sóun og tíma alþingis að vera eyða tíma alþingis í að mæla fyrir öllum þessum málum til þess eins að láta þið daga upp í nefndum og gera ekkert með þau þar. Þetta er sérstaklega blóðugt á þeim tíma þar sem að stjórnvöld sjálf get ekki haldið upp í störfum þingsins á eigin málum, heldur treyst á það að fylla upp í dagskrána með þingmannamálum. Ég held að sem stór og mikil ástæðis að endurskoða þetta vinnulag þannig að hvorki tíma alþingis né þeirra sem veit okkur þá virðingu að senda vandaðar umsagnir að það sé bara til þess að henda í ruslakörfuna.
Þeim ástekur 87. þingmann Norðvesturkjördæmis Halla sig.